Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namangandagi kollejda o'qituvchi o'quvchilarni bo'ralatib so'kkan va urgan aks etgan video ortidan o'qituvchi ishdan olindi.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'zi ishdan olishdi o'qituvchini.
29 avgust kuni bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Uning ortidan Toshkent viloyati zam prokurori va boshqa mulozimlar ham ishdan bo'shatildi. Xorazmda paxtaga oid yig'ilishni yoritmoqchi bo'lgan mahalliy jurnalist 7 sutkaga qamab qo'yildi. Surxondaryoda kam ta'minlanganlarga ajratilgan arzon un terimchilarga berilayotgan haqida shikoyat keldi.
Paxtakorlar kim kelgan deb bermadi.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
29 oktyabr kuni Xorazm yoshlari gazetasi muharririning o'rinbosari Davlat Nazar mayda bezorlikda ayblanib 7 sutkaga qamaldi. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazar Qo'shko'pir tuman hokimligining paxta bo'yicha yig'ilishini videotasvirga olgani uchun qamalgan. Hokimlik vakillariga ko'ra, jurnalist Shirakayev bo'lib yig'ilishga xalaqit qilgani uchun uni sudga berishgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 29 oktyabr kuni Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani ma'muriy ishlar sudida o'tgan mahkamada sudya jurnalist Davlat Nazarni ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlikda aybdor deb topib, 7 sutkaga qamadi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan jurnalistning yaqinlaridan biriga ko'ra, Davlat Nazarni 29 oktyabr kuni ertalab militsiya xodimlari olib ketgan. U ichki ishlar xodimlari olib ketayotgan payt menga xabar jo'natdi. Xabarida uni organ xodimlari olib ketayotganini aytib, kechgacha Facebook'ga birorta post qo'ymasa, demak uni qamashgan bo'lishini yozgan. Uni reportaj olayotgan joydan olib ketishgan. U Xorazmda o'tayotgan matematika bo'yicha xalqaro olimpiadani yoritayotgan paytida militsiyalar kelgan va olimpiadani o'zidan uni olib ketishgan dedi jurnalistning yaqinlaridan biri. O'sha kuni tushdan keyin Qo'shko'pir tuman sudida o'tgan mahkamada sud zalidan Davlat Nazarni qo'liga kishan solib olib ketishgan. Mahkama tafsilotlaridan xabardor jurnalistning do'stlaridan birining aytishicha, sud yarim soatcha davom etgan. Sud soat 16:00 boshlangan va yarim soatlardan keyin darrov tugagan. Unga advokat ham berishmagan. Sudda faqat guvoh sifatida Qo'shko'pir tuman hokimligi vakillari ishtirok etgan. Avvaliga 15 sutka berishmoqchi bo'lishgan, keyin 7 sutkaga tushirishgan. Sud zalining o'zida qo'liga narushnik solib olib ketishgan dedi mahkama tafsilotlaridan xabardor jurnalistning do'sti. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazar 25 oktyabr kuni Qo'shko'pir tuman hokimligida o'tgan paxtaga oid yig'ilishni videotasvirga olgani uchun qamalgan. Yig'ilishda maktab direktorlari, doktorlar, bog'cha mudiralarini paxtaga chiqarish masalasi ko'rilgan. Yig'ilishdagilardan biri bu haqda Davlat Nazarga xabar bergan. U to'yda bo'lgan va darrov hokimiyatga yetib kelgan. Yig'ilishga kirib, uni videoga olgan. Yig'ilish tugagach, hammaga ruxsat berib yuborishgan va Davlat Nazarni militsiyalar qo'lga olgan. O'sha yerning o'zida uni olgan tasvirlarini o'chirib tashlashgan va o'zini Urganchga olib borib, bir sutka ushlab, ertasiga qo'yib yuborishgan. Oradan 4 kun o'tib, yana kelib uni olib ketib qamashdi, deydi jurnalistning yaqinlaridan biri. Qo'shko'pir tuman hokimligi mulozimlaridan biriga ko'ra, Davlat Nazar o'sha kuni Shirakayev bo'lgan va yig'ilishni o'tkazishga xalaqit qilgani uchun uni sudga berishgan. Davlat Nazar taxallusi bilan ijod qilayotgan Qo'shko'pirlik 47 yashar Davlat Nazar Rozmetov oldin Yoshlar ovozi gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lgan. So'nggi yillarda esa Xorazm yoshlari gazetasida faoliyat yuritib kelyapti.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Samarqand viloyatidan maktub yo'llagan mushtariy Jonboy tumanidagi maktab o'qituvchi va texnik xizmat xodimlari majburiy paxtaga chiqarilayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram ruknaga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Samarqand viloyati Jomboy tumanida o'qituvchi va texnik xizmat xodimlari majburiy paxtaga chiqarilmoqda. Tushdan keyin har bir maktabga 1 tonnadan norma qo'yildi. Barcha maktab direktorlari tungi soat 12 gacha tuman hokimi o'rinbosari o'tkazgan yig'ilishda qatnashdi. Hasharchilar Man zavodi yonidan Poyariq tumaniga olib ketildi, deb yozmoqda Mushtari. Chirchiq tumanidan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi Maham Chirchiq xodimlari dam olish kunlari paxtaga haydalayotganini iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi Maham Chirchiq kompaniyasida ishlaymiz. Diplomli mutaxassis ekanimizga qaramay, dam olish kunlari paxta terimiga yuborishmoqda. Hatto 60 ga yaqinlashib qolgan ayolni ham tinch qo'yishmadi, terimga haydashdi. Terimga bormaganlar esa kuniga 50 ming so'mdan hasharchi yollashi kerak. O'zi o'rtacha maosh 700 ming so'm bo'lsa, nima biz qul yoki qarolmizmi? Nega bunday qonunsizlik kuchayib ketmoqda? Hatto o'tmishdagi xabash qullar ham bizdan ko'ra ko'proq huquqqa ega bo'lgandir. Paxta davlatga juda kerak bo'lsa, ana vazir va deputatlar o'zi terib olsin, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yuboring. Ta'sir qilish sizni qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi matbuot.
Turkiyada Amerika ovozi muxbirining ishlashiga to'sqinlik qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 29 oktyabr kuni Amerika ovozi radiosining muxbiri Malik Mansur Turkiyani tark etmaslik va muntazam politsiya nazoratida turish sharti bilan qamoqdan ozod qilindi. Malik Mansur 28 oktyabr kuni Saudiyaning Istanbuldagi konsulligi oldida o'tayotgan mitingni suratga olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Bu haqda Malik Mansurning o'zi ozodlikka 30 oktyabrda so'zlab berdi.
Mani qilgan ishim u yerda o'sha odam chivikni chiqishini yozdim, ya'ni u o'sha Jamol Qoshiqchini o'ldirilishi haqida gapirdi, o'ldirilishi atrofidagi munozaralari o'zining fikrlarini aytdi va keyin politsiya keldi, haligi zo'rlab o'tkazishdi mashinaga, ikki tomondan ushlab. U yerda keyin hibsda qoldirishdi bir kun, bir oqshom haligida o'sha hibsxonada o'tkazdim, ertasiga haligiga borishdi. Adliya idorasi bu yerda terrorizmga qarshi kurash bo'limi bor ekan.
Uning yana aytishicha, jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishga ham vaqtincha sud hukmi chiqqunga qadar taqiq qo'yilgan. Amerika ovozi muxbiri 28 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligi o'ngida o'tayotgan norozilik namoyishini video tasvirga olayotgan paytda politsiya tomonidan ushlab, zo'rlik bilan avtomobilga solib olib ketilgan edi. Malik Mansurning aytishicha, politsiya xodimlari mitingda qatnashayotgan o'nlab jurnalistlar orasidan faqat uni olib ketganlar.
Chunki u yerda masalan shuncha jurnalist bor, nima uchun aynan mani olib ketdi? Bu ham bir qadar tushunmovchilik.
Malik Mansurning Turkiyada qamoqqa olingandan xavotir bildirgan Amerika ovozi o'zbek xizmati boshlig'i Javdat Sayxon 29 oktyabr kungi suhbatda u o'z xizmat vazifasini bajarayotgan edi deb ta'kidladi.
Albatta, bir kun ham bo'lsa farqi yo'q, bir soat ham bo'lsa bir jurnalistning nazoratga olinishi, qamoqqa olinishi bo'lmaydigan narsa. Afsus, Turkiyada hozir bunaqa jarayonlar oddiylashgan, har doim ko'rinadigan bir voqeaga aylangan. Albatta, xavotirda edik kecha ayniqsa xabar olganimda, chunki Turkiyada qandaydir ba'zi o'zbeklarning Turkiyadan O'zbekistonga qaytarilayotganligi to'g'risidagi xabarlarni eshitganmiz. Endi Malikjon ham shu qatorda ketmasin degan bir xavotir bor edi. Lekin xudoga shukur, hozir ozod,
dedi Javdat Sayxon. Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatida 2002 yildan buyon jamoatchi muxbir sifatida ishlab kelgan Malik Mansur 2011 yilning fevralida o'zbek xalqiga tuhmat qilganlikda ayblanib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan ortidan O'zbekistonni tark etgan va Germaniyada siyosiy boshpana olgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Namangandagi kollejda o'qituvchi o'quvchilarni bo'ralatib so'kkan va urgan aks etgan video ortidan o'qituvchi ishdan olindi.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'zi ishdan olishib o'qituvchini.
29 avgust kuni bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Uning ortidan Toshkent viloyati zam prokurori va boshqa mulozimlar ham ishdan bo'shatildi. Xorazmda paxtaga oid yig'ilishni yoritmoqchi bo'lgan mahalliy jurnalist 7 sutkaga qamab qo'yildi. Surxondaryoda kam ta'minlanganlarga ajratilgan arzon un terimchilarga berilayotgani haqida shikoyat keldi.
Paxtakorlar kim kelgan deb bermadi.
Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'z o'quvchilarini qatorasiga terib haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'p qo'slagan Namanganlik kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'qituvchisi Farhod Karimov o'quvchilarini sababsiz dars qoldirganini pesh qilib, ruscha so'zlar bilan haqorat qilayotgani va do'p qo'slayotgani aks etgan video 27 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Albatta, ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. Ozodlik suhbatlashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, voqea joriy yilning 25 oktyabr kuni kasb-hunar kollejida bo'lgan. 27 oktyabr kuni kollej o'qituvchisi o'quvchilarini kaltaklash aks etgan video ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik Facebook kanalida tarqalish ortidan, ayni voqea yuzasidan kollejda yig'ilish o'tkazilgan va xodimlardan bunday holatlarni takrorlamaslik talab qilingan. 10 yildan ko'proq pedagogik tajribaga ega bo'lgan iqtisodiyot o'qituvchisi bilan ayni paytda mehnat shartnomasi bekor qilingan.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'zi ishdan olishibdi o'qituvchini. Ota-onalar o'zi yana qaytarib joylab qo'yinglar deb endi hozir ariza bilan kelitgan ekan. O'qituvchi yaxshi o'qituvchi ekan. Talabchan endi.
Ayni paytda ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. O'g'li Namangan shahridagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlik bilan suhbatda ishdan bo'shatilgan muallim kollejning eng talabchan muallimlaridan bo'lganini aytadi. Ayni paytda namanganlik boshqa bir ota-ona o'quvchilarga qo'l ko'taradigan muallimga kollejda o'rin bo'lmasligi kerakligini aytadi. Boshqa maktab va kollejlarda ham o'qituvchilar o'quvchilarini do'pposlayotgani yoki haqoratlayotgani aks etgan videolar internetda bundan oldin ham tarqalgandi. O'tgan hafta Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164 sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1 sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov boshlangandi. O'quvchining onasi davosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgandi. Kaltaklangan 1 sinf o'quvchisining onasi Aziza Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda Xalq ta'limi vazirligidagilar qayoqqa qarayapti? Men shikoyat qilib borsam, bolang tirik-ku, shukr qilmaysanmi deb aytishadi. Maktab direktori ham o'qituvchini yonini olayapti. Hozir bolamni maktabga yuborishga to'g'risi qo'rqib qoldim, deydi Aziza Muhammedova. O'tgan hafta Toshkentdagi boshqa bir maktabda esa o'quvchi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilib tahqirlanish ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti rasmiy sayti 29 oktyabrda tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Mirziyoyev 29 oktyabr kuni barcha darajadagi davlat hokimiyati organlari rahbarlari majburiy mehnatning har qanday shakl va ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik uchun javobgarlikni oshirish to'g'risidagi farmoyishni qabul qilgan. Rasmiy xabardan iqtibos: ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirzayev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev respublika bosh prokuroriga qishloq xo'jaligi ishlaridagi qonunbuzarliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga joylardagi davlat hokimliklar va xo'jalik birlashmalari rahbarlariga majburiy mehnatni tugatish bo'yicha topshiriq bergan. Oqqo'rg'onda 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilib tahqirlanayotgani aks etgan surat 27-oktyabr kuni o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Suratda kuzning sovug'ida ariqdagi suvga bo'ktirilgan 6 kishi qattiq qo'rquv ostida pastga qarab turgan holda aks etgan. Bu surat ortidan ozodlikning aniqlashicha 6 kishi bug'doyga suv qo'ymagani uchun bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev Toshkent viloyati va Oqqo'rg'on tumani mutasaddilari ko'z o'ngida sovuq suvga tushirilib jazolangan. Shuningdek, voqeaga bevosita guvohlarning ozodlikka aytishicha, tahqirlanganlardan 3 nafari tuman hokimligi mulozimi, biri Keksa mahalla oqsoqoli va 2 nafari Oqqo'rg'onlik fermerdir. Bundan tashqari, guvohlarning qo'shimcha qilishicha, suratda aybdorlarga berilgan jazoning faqat bir qismi aks etgan. Suvga bo'ktirilgunga qadar 6 o'lan kaltaklangan, so'ngra 40-45 daqiqa suvda turishga majburlangan. So'ngra esa shalabbo holida ko'chaga chiqarilib, avtomobil oldiga solinib, 1 kilometr masofaga yugurtirilgan. Voqeaning bevosita guvohlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: ularni suvda 40-45 minut ushlab turishdi-da, keyin suvdan chiqarib, mashina oldiga solib, xul holida yugurtirib olib ketishdi. Qayerga olib ketishdi bilmadik. Bunaqasini men umrimda ko'rmaganman. Juda dahshatli voqea bo'ldi, dedi voqeaning guvohlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shaxsiga oid ma'lumotlarni sir saqlash sharti bilan ozodlikka so'zlagan Oqqo'rg'on tumani mulozimlariga ko'ra, bu noqonuniy harakatlar, tahqirlash va kaltaklashlar O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev hamda boshqa mutasaddilar ishtirokida sodir bo'lgan. 29 oktyabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi ushbu holat bo'yicha o'z munosabatini bildirdi. Prokuratura e'lon qilgan bayonotda holat bo'yicha tekshiruv boshlangan, aybdor bo'lgan shaxslar mansabi va darajasidan qat'iy nazar tegishlicha javobgarlikka tortilishi ta'minlanadi, deyiladi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onada bir varakayiga sudlangan 22 nafar notarius adliya tizimidan o'zlarini oqlashni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2016 yili ketma-ket sudlanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlikda aylanib, bir xil hukm bilan katta miqdordagi jarimaga tortilib, adliya tizimidan chetlatilgan 22 nafar sobiq davlat notariusi O'zbekiston prezidenti va adliya tizimidan oqlov so'ramoqda. Ozodlik orqali O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan farg'onalik notariuslar 2016 yilgi jinoyat ishi va sud majlislarini MXX tomonidan uyushtirilgan buyurtma ish, o'zlarini esa MXX fitnasi qurboni deb atadilar. 2016 yilning may-dekabr oylarida Farg'ona viloyatida ketma-ket 22 nafar davlat notariusi va 50 yaqin notarial idora xodimiga nisbatan jinoiy ish ochilib, ularning hammasi sudga tortilgan edi. Bu shaxslarning barchasi ozodlik gaplashgan sobiq notariuslarga ko'ra 10 tuman va shahar sudida nihoyatda tezlik bilan ko'rib chiqilgan ishlar oxirida bir xil jinoyatda ayblangan, bir xil hukmga loyiq deb topilgan. Ushbu tergov harakatlari jinoyatni ochish emas, jinoyat to'qib bo'yniga qo'yishdan iborat bo'lib, soxta ma'lumotlar kiritib, bo'rttirib, majburlab pul to'latish va oxirida 22 ta notariusni avvaldan tayyorlab qo'yilgan bir xil hukm bilan aybdor qilishdan iborat bo'ldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan murojaatnomada. Ozodlik gaplashgan farg'onalik notariuslarning aytishicha, notariuslar qirg'ini Farg'ona viloyati adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Mirhayot Nazaraliyev, viloyat hokimi va viloyatning o'shandagi MXX boshlig'i bilan chiqisha olmay qolgani uchun uni ishdan bo'shatish maqsadida uyushtirilgan. Ish boshdan oxirigacha MXX nazoratida bo'ldi. Ishni shular boshladi, qolganini prokuratura qildi. U paytda prokuratura ham adliya va sud tizimi ham MXX nazoratida edi. Ish protsessual qoidalar buzilgan holda olib borildi. Hukm oldindan aniq, ya'ni kafan oldindan bichilgan bo'lgan, dedi Ozodlik bilan suhbatda sudlangan notariuslardan biri. Farg'onalik notariuslar sud hukmi bilan o'zlariga nisbatan jinoyat kodeksining 45-moddasi muayyan huquqdan mahrum qilish ham qo'llanilgani bois 3 yil muddatga notariat tizimida ishlash taqiqlangani, ayni paytda notariat to'g'risidagi qonunga muvofiq bu muddat tugiganidan so'ng ham davlat notariusi sifatida ishlay olmasliklarini aytadilar. Ozodlik farg'onalik sobiq davlat notariuslari nomidan yuborilgan murojaat matnini mualliflar ruxsati bilan Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi va bosh prokuraturaga yuborib ulardan munosabat so'radi. Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi bu masalada izoh berilmasligini bildirdi. Farg'ona viloyat adliya boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiylari esa bu notariuslarning oqlov so'rovini faqat sud ko'rib chiqishga vakolatli ekanini ta'kidlab, ularga yana sudga murojaat qilishni tavsiya etdi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jakartadan parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i dengizga quladi. 189 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Indoneziyaning Lion Air aviashirkatiga qarashli Boeing 737 yo'lovchi uchog'i dushanba kuni Jakarta aeroportidan havoga ko'tarilgandan bir necha daqiqa o'tgach qulab tushdi. Reuters agentligining Indoneziya tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish vazirligi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, uchoq bortida ekipaj a'zolari dahil 189 kishi bo'lgan. Indoneziya rasmiylari uchoq dengizning Yava orali g'arbiy sohili tomoniga qulaganini ma'lum qildilar. Jakartadan Pangkal Pinang shahriga yo'l olgan Boeing 737 havoga ko'tarilgandan 13 daqiqa o'tgandan so'ng radardan g'oyib bo'lgani xabar qilindi. Samolyot qulashidan bir necha daqiqa oldin uchuvchilar Jakarta aeroportiga qaytishni so'ragan, ammo samolyot aeroportga yeta olmay dengizga qulagan. Samolyot qulagandan ko'p o'tmay qidiruv amaliyoti boshlandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, samolyot qulagan hududda bir necha odam jasadi topilgan. Qutqaruv amaliyoti rasmiysi aftidan samolyot bortida bo'lgan barcha 189 odam halok bo'lganini ta'kidladi. Taxminimcha hech kim tirik qolmagan, chunki biz topgan qurbonlar jasadi bir ahvolda bo'lib, samolyot qulaganiga bir necha soat bo'ldi. Shunday ekan, barcha, ya'ni 189 odam halok bo'lganini xulosa qilish mumkin, dedi qutqaruv amaliyoti rasmiysi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, samolyot bortida 189 yo'lovchi bo'lgan. Ularning orasida 3 nafar yosh bola bo'lgan. Ekipaj esa 8 kishidan iborat bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida Indoneziya Moliya vazirligining 20 xodimi, Bangka Belitung provinsiyasi xalq vakillari kengashining 7 nafar a'zosi hamda 3 nafar sudya bo'lgan. 2016 yilda ishlab chiqarilgan Boeing 737 uchog'idan Lion Air aviashirkati shu yil avgustdan beri foydalanib kelayotgandi. Samolyot qulagan paytida umumiy hisobda 800 soat parvoz qilgan bo'lgan. Bu Boeing 737 Max rusumidagi samolyotlar 2017 yilda xizmat ko'rsata boshlagandan beri ular ishtirokida sodir bo'lgan ilk halokatdir. Lion Air Indoneziyadagi eng yirik xususiy aviashirkatlardan biri bo'lib, uning tasarrufida katta-kichik 100 dan ziyod uchoq bor. Aviashirkat mijozlariga 120 dan ziyod yo'nalish bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Lion Air yo'lovchi uchog'i so'nggi bor 2013 yil 13-aprelda halokatga uchragan. O'shanda Boeing 737 Bali orolidagi Denpasar aeroporti uchish-qo'nish yo'liga yeta olmay, sohilga qo'nib, ikkiga bo'linib ketganiga qaramay, uchoq bortidagi 108 kishining hammasi omon qolgandi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Avgust kuni bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Uning ortidan Toshkent viloyati zam prokurori va boshqa mulozimlar ham ishdan bo'shatildi. Surxondaryoda kam ta'minlanganlarga ajratilgan arzon un va paxta terimchilarga berilayotgani haqida shikoyat keldi.
Paxtakorlar kim kelgan deb bermadi.
O'zbekiston professional futbol ligasi ommabop chempionat Asia internet nashridan akkreditatsiyani olib qo'ydi. Samarqandning Tog'li viloyatidagi bir qishloqda nonvoyni urib tepkilagan militsiya leytenanti ishdan bo'shatildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston ozod ta'sir. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi hodisa ortidan bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev bilan birga Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va yana bir necha mulozim ishdan olingani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 29 avgust kuni Abdulla Oripov raisligida hukumat video selektori o'tkazildi va ushbu selektorda Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimidan ozod etilgani bildirildi. Hozircha ishdan olingan mutasaddilarning ismi oshkor qilinmayotir. Hukumat video selektorida ishtirok etgan mulozimlardan birining aytishicha, Abdulla Oripov o'z o'rinbosari Zoir Mirzayevni prezident siyosatiga qarshi ish qilganlikda ayblagan. Jumladan, Daryo.uz internet nashri Abdulla Oripovdan shunday iqtibos keltiradi. Shaxsan men uchun bu juda noqulay va uyatli holat, chunki mening o'rinbosarim prezidentimiz olib borayotgan siyosatga qarshi ish qildi. Mana shu holat 25 oktyabr kuni yuz bergan bo'lsa, yurtboshimiz Zoir Mirzayevni ishdan bo'shatish haqidagi qarorni 27 oktyabrda qabul qildi. Biroq konstitutsiyaga muvofiq shanba va yakshanba kunlari hech qanday qaror va farmon qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz bu qarorni dushanba kuni e'lon qildik, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov. Bosh vazirning qo'shimcha qilishicha, prezident xalqqa ko'p xizmat qilganiga qaramay, Zoir Mirzayevni kechira olmaydi. Abdulla Aripov, prezidentimiz uni bu qilmishi uchun kechirmadi. Qonun barchaga barobar jazo muqarrar deb aytdilar, deya ta'kidlab o'tdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Mirziyoyev 29 oktyabr kuni barcha darajadagi davlat hokimiyat organlari rahbarlari majburiy mehnatning har qanday shakl va ko'rinishlariga yo'l qo'ymasligi uchun javobgarlikni oshirish to'g'risidagi farmoyishni qabul qilgan. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan xabardan iqtibos. Ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirzayev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi, deyiladi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Shuningdek, prezident bosh prokurorga qishloq xo'jaligi ishlaridagi qonunbuzarliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga joylardagi davlat hokimliklari va xo'jalik birlashmalari rahbarlariga esa majburiy mehnatni tugatish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga topshiriq bergan. 29 oktyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida o'tgan video selektorda shuningdek xalqaro mehnat tashkiloti vakili Yonas Astrup ishtirok etgani va ma'ruza qilgani ham xabar qilindi. Jumladan Daryo.uz nashri Yonas Astrupdan shunday iqtibos keltiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston prezidentining majburiy mehnatga barham berish bo'yicha farmonni olqishlaydi. O'ylaymizki, O'zbekiston fuqarolari bunday vaziyatlarga toqat qilmaydi va hech kim qonundan ustun emasligini tushunib yetadi, deya iqtibos keltirmoqda Daryo.uz nashri Yonas Astrupdan. Ma'lumki, Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining sovuq suvga tushirib taqirlanayotgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va buning ortidan surishtiruv o'tkazgan Ozodlik hodisaning bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev Toshkent viloyatiga safar qilgan paytda sodir bo'lganini aniqlagan edi. 29 oktyabr kuni Ozodlik suvga tushirilganlardan 2 nafarining yaqinlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, shu kuni tushdan keyin suvga tushirilgan 6 kishi tuman hokimligining 3 mulozimi, 1 mahalla oqsoqoli va 2 oqqo'rg'onlik fermer bosh prokuraturada so'roq qilingan. Ushbu so'roq surishtiruv jarayoni tungi soat 2:30 qadar davom etdi, deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu 6 o'g'londan birining ismini sir saqlagan yaqini.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Oqqo'rg'onda 6 kishining bug'doyga vaqtida suv qo'ymagani uchun suvga tushirilib taqirlanayotgani aks etgan surat 27 oktyabr kuni o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Suratda kuzning sovug'ida ariqdagi suvga bo'ktirilgan 6 kishi qattiq qo'rquv ostida pastga qarab turgan holda aks etgan. Buning ortidan Ozodlikning aniqlashicha, surat O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning 25 oktyabr kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumaniga safari paytida olingan. 6 kishi bug'doyga suv qo'ymagani uchun bosh vazir o'rinbosari Toshkent viloyati va Oqqo'rg'on tumani mutasaddilari ko'zingida sovuq suvga tushirib jazolangan. Bundan tashqari guvohlarning qo'shimcha qilishicha, suratda aybdorlarga berilgan jazoning faqat bir qismi aks etgan. Suvga bo'ktirilguniga qadar 6 o'lon kaltaklangan, so'ngra 40-45 daqiqa suvda turishga majburlangan, so'ngra esa shalabbo holida ko'chaga chiqarilib, avtomobil oldiga solinib, 1 km masofaga yugurtirilgan. Shaxsiga oid ma'lumotlarni sir saqlash sharti bilan ozodlikka so'zilgan Oqqo'rg'on tumani mulozimlariga ko'ra, bu noqonuniy xatti-harakatlar, tahqirlash va kaltaklashlar bosh vazir o'rinbosari boshliq bir necha mutasaddilar ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, 25 sentyabr kuni Toshkent viloyatiga borgan bosh vazirning endilikdagi sobiq o'rinbosari boshqa tumanlarda ham mahalliy mulozim va fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgan harakatlarni sodir etgan. Jumladan, Ozodlikka maktub jo'natgan mushtariylardan biri Piskent tumanida bosh vazir o'rinbosari majlis o'tkazdi. Kechki soat 19:30 da boshlangan majlis tungi soat 2:30 qadar davom etdi, deb yozdi. 29 oktyabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi bu holat bo'yicha o'z munosabatini bildirgan. Prokuratura e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, holat bo'yicha tekshiruv boshlangan va aybdor bo'lgan shaxslar mansabi va darajasidan qat'iy nazar tegishli javobgarlikka tortilishi ta'minlanadi. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida esa bu voqea hanuz keskin bahslarga sabab bo'lib qolmoqda. Hatto foydalanuvchilar bosh vazir o'rinbosarining Toshkent viloyatiga safari bilan bog'liq deyilgan yana bir surat, 6 kishining dalada tosh ko'tartirib izza qilinayotgani aks etgan suratni ham ulashmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda fermer va mulozimlarning sovuq suvga tushirib tahqirlangandan norozilik tariqasida ariq challenge hashtagi ostida flashmob boshlanib ketgan. Hozirda Ozodlik bu boradagi surishtiruvni davom ettirmoqda. Surishtiruvning davomi va ayni paytda bosh prokuratura tekshiruviga oid yangi tafsilotlar bilan tez orada yana Ozodlikda tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan odamlarning aytishlaricha, mahalla oqsoqollari paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagan. Tuman mahalla jamg'armasi raisi buni inkor qilib, un adolatli taqsimlanayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanining Oxunboboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabovning Ozodlikka aytishicha, paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmagan.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahallani ro'yxat bergan deydi, shularga un beryapmiz deydi. A qayerdan olishimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Qayerdan un olishimiz kerak endi? U kelgan paxtakorlarga bo'lsa.
Nima deyapti, sizlar paxta termadilaring deyaptimi?
Paxta termaganlarga yo'q emish ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi.
deydi Bobomurod Rajabov. Oxim Boboyev mahallasining ismi sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, uning tarqatilishida kasal oilalar ham ro'yxatdan chiqarib tashlangan. Men kasalxonaga ketgan edim. O'g'lim borsa mahalla posboni sizlarning oilangizdan hech kim paxta terimiga chiqmagan. Biz o'z xalqimizga beramiz debdi. Iye, biz paxta termaganimiz uchun begona bo'lib qoldikmi? Axir meni paxta terishga holim bo'lmasa, yarim umrim kasalxonada o'tsa bizning aybimiz nima deydi mahalla ayollaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 3-chi suhbatdoshning aytishicha, garchi uning xotini qo'shni mahallada paxta tergan bo'lsa ham, un berilmagan. Xotinim qo'shni mahalladan ijaraga 1 gektar paxta yeri olib, o'sha yerda ishlaydi. Shartnomaga ko'ra, xotinim ishlagani uchun o'sha paxtazorning g'o'zapoyasini oladi, lekin mahalla oqsoqoli xotining boshqa mahallada paxta tergan deb un bermadi. Axir paxtani bir vatan uchun teryapmiz-ku, buning ustiga ikkimiz ham kasallik bo'yicha doktorning ro'yxatida turamiz. Adolatsizlik bo'lyapti, deydi Subaddosh. Oximoboyev mahallasi kotibi Erkin Gapparov un hammaga teng tarqatilishi kerakligi borasida mahalla raisi Qurbon Jumanazarov bilan tortishgani va buning ortidan unga tahdid bo'layotganini Ozodlikka aytdi. Men mahalla kotibiman. Un hammaga teng tarqatilishi kerak. Paxta terganga ham, termaganga ham deb rais bilan tortishdim. Rais yo'q, faqat paxta terganlar uchun yuborilgan bu un deb turib oldi. Ba'zilarga 2-3 qopdan ham berib yubordi. Bugun esa tushdan keyin mahalla raisining o'g'li kelib, "Otamni ishlashga qo'yasizmi?" deb urushib ketdi. Men "Otang adolat qilsin" dedim. Buning ortidan menga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar uyushtirilishi mumkinligidan ham xavotirdaman, dedi Erkin Gapparov. Ozodlikning Oximboyev mahallasi kotibi Qurbon Jumanazarov bilan bog'lanishga qilgan harakatlari natija bermadi. Oqsoqol qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Angor tumani mahalla jamg'armasi raisi Obid Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda arzon un faqat terimchilarga berilayotganini inkor qildi.
Yo'q, Oximboyev mahallasida hech qanday gapim bo'lgan yo'q, so'zim bo'lgan yo'q. Men o'zim ham kuni kecha borganman, bunday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Paxta birinchidan majburiy emas, ixtiyoriy. Kim tersa pulini olyapti. Un bilan paxtaning chiqini bog'liq tomoni yo'q,
dedi Angor tumani mahalla jamg'armasi raisi Obid Jo'rayev.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida paxta ortilgan, paxta ustida esa hasharchilar bo'lgan traktor pritsepi ag'darilishi oqibatida 30 ga yaqin odam jarohatlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jarohatlanganlar Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Mirzaobod tumani hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari Ozodlikka halokat yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini aytdi. 25 oktyabr kuni yuz bergan halokat guvohlarining aytishicha, paxta tashiydigan traktor ag'darilishi oqibatida pritsep ustida bo'lgan 30 ga yaqin hasharchi jarohatlangan. Guvohlardan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlikka shularni aytadi. Traktor pritsepi paxtaga to'la, uning ustida taxminan 30 ta hasharchi ketayotgan edi. Traktorchi birdaniga rulni o'ng tomonga burib yubordi. Pritsep boshqa tomonga og'ib, ustida o'tirgan hasharchilar bilan ag'darildi, dedi voqea guvohi. Halokat oqibatida pritsep ustida bo'lgan hasharchilar turli jarohat olgan, shulardan 22 nafari Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Shifokorlarga ko'ra, ularning hayoti xavf ostida emas. Shoshilinch tibbiy yordam markazi shifokori yaralanganlarni kecha olib kelganini tasdiqladi. Boshi yorilgani bor, oyog'i singani bor, hammasiga lozim yordam ko'rsatilyapti, hayoti xavf ostida emas, dedi shifokor. Mirzaobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi traktor halokati yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Haydovchi, men hasharchilarni mindirmaganman, o'zlari pritsepga chiqib olishgan, deyapti. Hasharchilarning o'zlari ham bir daladan ikkinchi dalaga o'tishda piyoda yurishga erinib, shu traktor pritsepining ustiga chiqib olishganini aytishyapti, dedi militsiya bo'limi mulozimi. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. Har yilgi paxta mavsumida bo'lgani kabi bu yil ham terim kampaniyasi halokatlarsiz bo'lmayapti. 11 oktyabr kuni Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangandi. Sentyabr oyida Buxoroning Kogon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi natijasida 5 kishi qurbon bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda paxta terimchilari bo'lgan. Lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Jo'xori terimiga olib borayotganini bildirgan edi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida 3-oktyabr kuni izsiz yo'qolgan 8 yoshli Diana Ahmedovaning jonsiz jasadi yo'qolganidan 21 kun o'tib, ayni tumanning Pishkanak qishlog'idan oqib o'tuvchi ariqdan topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning bobosi Ahmed Yoqubov nevarasi bo'g'ib o'ldirilgani belgilari bilan 24-oktyabr kuni uyidan 7 kilometr olisdagi ariqdan topilganini aytdi.
O'ldirib tashlagan ekan u xalqqa. Qaramasin, o'g'irlab ketdi, zaylab palminlarni aytgan gapni o'lan bir yosh bola ko'rdim degan bilan yuriladi.
Yoqubovga ko'ra, Diananı bo'g'ib o'ldirib, ariqqa tashlaganlikda gumonlanib, jiyani hibsga olingan, lekin qotillik motivi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Ukamizni balasi aytdi, qamoqqa olib ketdi. Bo'yinni olib, kasayini ketgan so'ng chiqdidan bir aytishar bo'lsa, bir 10 ming so'm pul berib aldab, bog'i o'tirgandan sonra bog'ini ko'rindi dedilarmi? Bo'lgan o'xshaydi. Bo'g'ib o'ldirdim debmiz-ku. O'shan siz yuqorida vaqtincha gizlab turib, ana geshi onlar asmatda ketgani o'xshaydi.
Xorazm viloyati Xiva tumani ichki ishlar bo'limi bedarak yo'qolgan 8 yoshli Diana o'lik holda topilganini tasdiqladi. Ammo tergov ishi davom etayotgani bois bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jasad ariqdan topilgan qizning otasi Xushnud Yoqubov 10 yildan buyon Rossiyada ishlaydi. Qiz bobosi va buvisi qaramog'ida qolgandi.
Men o'zim Rossiyada edim. Men yo'q edim.
Rossiyada nima qildim?
Men 5-sinf avval avam bilan keldim bu yerga.
Bu bola kim qaraydi?
Bola maktabga borib keladi. Uyda akam opam uyda ketmaydi meydana.
Ha, sizning akangiz opangiz qo'limda.
Ava, iyi xatın, xatın işe getirdi. Azanda saat 7'de işe getirdi, saat 5-6'larda geledi.
Şöyling fevral ayıda Farg'onada otası ve onası Türkiye'de işleydigen 5 yaşar Kibriyo isimli kızca öldürüp getirgen haqıda Ozodlik haber bergen edi. Güvahlarının Ozodlik geçişçe, bolanı bahçadan oladigen adam bo'lmagach, bahçe opa onu başka bolalarga koşup uyga jo'natgan kechqurun bolaning jonsiz jasadi bog'chadan 7 kilometr naridagi poyezd yo'li yoqasida topilgan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani G'alaba mahallasidagi sobiq urug'chilik korxonasining garajida eri va 2 oylik chaqalog'i bilan yashayotgan Lazzat Norqulovaga ko'ra, u prezident Shavkat Mirziyoyevning Mirzacho'lga kelishini kutib yashamoqda. 23 yashar Lazzat Norqulovaning aytishicha, uning oilasi kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilgan, biroq mutasaddi tashkilotlar uning murojaatlarini bee'tibor qoldirmoqda.
Oldin urug'chilik korxona bo'lgan, keyin yopilib ketganmi, hozir hech kim yo'q bu yerda, faqat garaji bor, o'sha garajda bir xonasida turibmiz to'g'rilab.
Birov ruxsat bergan bu yerda turishga?
O'sha bir odamga iltimos qilgandik, uy topolmaganimiz uchun, kvartiraga sharoitimiz bo'lmagani uchun o'sha yerdan joy berishgan.
Oldin qayerda yashagansizlar?
Oldindan shu kvartirami yo'q bu yerda turardik. Hozir o'sha endi oxirgisi mana. Kvartiralar qimmat bo'lib ketgan sababli hozir o'sha nimada turibmiz, garajda.
U yerda turadigan joyingizda sharoitlar bormi? Puli, boshqasi?
Yo'q, puli oddiy bunday qumdan qilingan sement palas qo'ysa nima deydi, yo muzlatadigan darajada sovuq berdi. Tveti yo'q hozircha, endi o'tkazamiz degan nimamiz bor edi, sharoit bo'lmayapti. oshxona hech qanday yo'q, hech narsa yo'qda, bitta xonani o'zi. Bu narsa yashashga sharoit o'zimiz asosiykin ko'rpa to'shak degandek qilganmiz.
Qanchadan beri bu yerda yashaysizlar?
6 oydan oshib qoldi.
Ovqatni qayerda qilasizlar?
O'choqda.
O'choq bormi?
O'zimiz ham to'rtta g'ish qo'yib, qozon qilib, endi to'k bo'lmagandan keyin plitka ishlata olmaymiz bu yerda.
Qo'l bola o'choq qilgansizlar?
Ha, qo'l bola o'choqda.
Bolalaringiz bormi?
Ha, qo'limda chaqalog'im bor.
Bu birinchi bolami?
Ha, birinchi bola.
Necha oylik chaqaloq?
2 oylik.
Chaqaloqni sovuqdan qanday asrayapsiz?
Ko'rpa to'shakka o'rayman. Nima deydi, pechka qilamiz deb o'tiribmiz o'sha xonaga. Hozircha sharoitimiz yo'q qiladigan. Endi mana chastni ishlarda ishlaydi xo'jayinim. Topganimiz baribir ro'zg'ordan ortmayapti. Shamollatib qo'yib, aptekadan qarzga dori olib keldik.
Chaqaloqingizga nafaqa olasizmi?
Yo'q, yo'q, berishmaydi bu yerda. Uchotga qo'yilmagan. Uyimga uyim bo'lmagandan keyin nima deydi, qizlikdagi uyimda qolgan uchotim. Bu yoqqa ko'chirib kela olmayman, chunki uyimiz yo'q. Erimniki onasinikida. Uylangandan keyin chiqa olmagan, chunki uy bo'lmagani uchun faqat onasinikida qolib ketdi, meni uchotim onamnikida qolib ketdi. O'shaning uchun bizga uy ham berishmayapti, uchotimiz bo'lmagan, lekin shu Mirzachol tumanida uchotimiz. To'g'ri kelmayapti-da, o'shanga ozgina yordam bersin deb ko'p murojaat qildik. O'zimiz hokimga, tuman hokimi mana nimalarigacha, viloyatlarigacha borib nimalar ariza yozganmiz, portalgacha ham yozdik. Har bir yordam qo'lim cho'zishmayapti-da.
Sizlar o'sha kam ta'minlangan oilalar ro'yxatidamisizlar?
Ro'yxatida edik, lekin mahalladan umuman bizga yordam berishmayapti.
Ro'yxatga kiritilgansizlar lekin?
Ha, bevatan, uy yo'q deb turib ro'yxatga kiritgandi mahallakom, lekin yordam bermadi. Boshqa bizga o'xshagan boshqa oilalarga yer yoki naqa uylar berishdi-yu, bizga berishmadi nimagadir. Uyga yordam bersa, mana davlatga erimni ishga qo'ysa deb harakat qildik, lekin hech kim ishga ham qo'yishmadi, yordam berishmadi.
Eringizning qo'lida hunari bormi?
Hunari ustachilik qilib yuribdi hozir. U yoq bu yoqda chastni ishlarda ishlaydi.
O'qimagan.
Soldatlar. Ha. Hozir yotadigan issiq joyimiz yo'q. Bola chaqaloq bilan qiynalyapman-da. O'shanga yordam beradimi deb hozir prezident keladi degan xabar keldi biz tarafga. Endi bilmadik, agar kelib qolsa balki nasib qilsa shu kishiga uchrasharmiz.
Mirzacho'lning G'alaba mahallasida chaqalog'i bilan garajda yashayotgan Lazzat Narqulova bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyat hokimi Erkin Turdiyev 27 oktyabr kuni korxona tashkilotlar rahbarlari, mahalla oqsoqollari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda hukumat va partiyalar gazetalariga obuna bo'lishni tashkillashtirish bo'yicha topshiriq berdi. Majlisda qatnashgan tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim obuna rejasini bajarmagan rahbarlarga qattiq chora ko'rishini ta'kidlagan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimligida 27-oktyabr kuni ertalab bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi korxona va tashkilotlar rahbarlariga soat 14:00 gacha obunani to'liq tashkil qilish haqida topshiriq bergan. Ma'lumot bergani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan. Tashkilot rahbarining aytishicha, bir hafta oldin ularga berilgan ro'yxat bo'yicha to'lovlarni shanba kuni amalga oshirish talab qilingan. Bir hafta oldin, 20-oktyabrda viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Rustam Qobilov majlis o'tkazib, hamma tashkilotga obuna bo'ladigan hukumat va partiya gazetalari ro'yxatini berib chiqdi. Lekin bu yil hokimiyat protokoli yo'q. Obunani boshlanglar degan buyruq berildi. Oradan bir hafta o'tib, viloyat hokimining o'zi bu masalani muhokama qildi, deydi tashkilot rahbari. Samarqand shahridagi tashkilotlardan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan bosh hisobchining aytishicha, obuna to'lovlarini qabul qilish uchun banklar ham shanba kuni dam olmagan. Hokim bugun barcha banklar ishlashini, parushina va cheklarni qabul qilayotganini aytdi. Hokim qaysi tashkilotning qanday imkoniyati bor yo'qligini hisobga olmay, hammang bugundan qolmay obunaning pulini to'lab qo'y dedi. Hozir hamma korxona va tashkilotlarda obuna uchun pul yig'ilyapti va matbuot tarqatuvchilarga pul o'tkazyapti. Bu shanba Samarqandda obuna kuni bo'ldi, deydi hisobchi. Uning aytishicha, asosan hukumat va partiya gazetalariga obuna qilishga harakat qilinmoqda. Necha yildan beri bu praktikani bilamiz. Aslida hukumat va partiyalar hamda viloyat gazetalarini hech kim o'qimaydi, chunki bu nashrlar juda zerikarli, maddohlikdan boshqa narsani bilmaydigan nashrlar. Biz Xalq so'zi, Ishonch, Jamiyat, Zarafshon, Ovozi tojik, Qishloq hayoti va partiyalarning bemaza gazetalariga majburan obuna bo'lyapmiz. Garchi ishxonamizda rus yoki tojiklar bo'lmasa ham, Narodnoye Slovo, Samarkandskiy Vestnik, Ovozi Samarqand gazetalariga majburan obuna bo'lish ro'yxati kelgan, deydi tashkilot bosh hisobchisi. Ozodlik obuna kompaniyasiga mas'ul bo'lgan viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Rustam Qobilov bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq uning Firuz ismli yordamchisi telefonimizni yozib olgach, o'zi qo'ng'iroq qilishini aytdi, ammo hokimlikdan boshqa qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tula shahrida Rosgvardiya va politsiya olib borgan reydlar natijasida asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 300 dan ziyod muhojir ushlandi. Maxsus amaliyot davomida migrantlarni harbiy asirlar kabi konvoy qilinayotgani aks etgan fotosuratlar va video jamoatchilik g'azabi va e'tirozlarini uyg'otdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 2018-yilning 20-oktyabridan Tula shahrining Xlebniy maydonidagi bozor va uning atrofidagi ko'chalarda ommaviy tekshiruvlar va ablavalar o'tkazildi. Soat ertalabki 10:00 da boshlangan va noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlashga qaratilgan aytilgan amaliyotda mahalliy politsiya, Rosgvardiya, FSB, OMON va SOBR tezkor guruhlari ishtirok etdi. Bozor hududi va yon atrofdagi ko'chalardan ushlangan 300 ga yaqin shaxs ko'zdan kechirilib, avtobuslarda tuman politsiya bo'limiga olib borildi. Maxsus amaliyotlar o'tkazilganini tasdiqlagan Tula viloyati ichki ishlar boshqarmasida reyddan ko'zlangan maqsad Rossiya hududida noqonuniy yashab kelayotgan yoki boshqa migratsiya qoidalarini buzayotgan xorijlik shaxslarni aniqlash ekanini Ozodlikka bildirishdi. Biroq jamoatchilik e'tiborini Tulskiy Novosti axborot agentligi saytida chop etilgan fotosuratlar o'ziga jalb qildi. Unda Tula bozori atrofida ushlangan 200 ga yaqin qo'llari bir-birining yelkasiga qo'yilgan mehnat migranti, jumladan ayollarning maskadagi politsiyachilar konvoy qilayotganini ko'rish mumkin. Orqama ketin bir qatorga terilgan muhojirlar mahalliy grajdanlar ko'z oldida jinoyatchilar kabi olib ketilayotgani ko'pni ko'rgan huquq muhofazachilar va oddiy grajdanlarni hayratga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tulalik huquq muhofazachilar reydlarini fashistlar va natsistlar xatti-harakatlariga qiyoslashdi. Tuladagi politsiya zachistkasini kuzatib borgan migrantlar himoyachisi Karimjon Yorov shahar ko'chalarida faqat ko'rinishi slavyan bo'lmaganlar ushlanganini aytadi. Tuladagi ommaviy ushlashlar go'yoki allaqanday rasmiy reyd asosida olib borilgan. Politsiya migrantlarni faqat bozorda ushlagani to'g'risida ma'lumot yolg'on. Tekshiruvlar butun shahar bo'ylab o'tkazildi. Tashqi ko'rinishi osiyolik bo'lsa bas. Ularning asosiy qismi O'zbekiston grajdanlari edi, dedi Karimjon Yorov. Huquqfoli bunday reydlar va konvoylar politsiyaning jo'shqin faoliyatini namoyish qilish uchungina kerak, dedi. Bunday vaziyat bir necha yil oldin Moskvada avj olgandi. Odamlarni xuddi shunday qurilish va bozorlardan qo'llarini yelkalariga qo'ydirib, Moskva bo'ylab ko'z-ko'z qilishardi. Mahalliylar 1943-yilda fashistlarni shunday olib yurishganini yodga olishdi. Farqi shundaki, fashistlar qo'llarini yelkalariga qo'ymasdan erkin borishgan, dedi Karimjon Yorov. Tula politsiya rasmiy xabariga ko'ra, olib borilgan reydlar natijasida ushlanganlardan 35 nafar migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ularga nisbatan 49 ta ma'muriy protokol tuzildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Saudiya Arabistoni jurnalist Jamal Xashoggini o'ldirishni kim buyurganini ochiqlash shart va aybdorlar Istanbulda sudlanishi zarur deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Erdo'g'onning aytishicha, Saudiya Arabistoni rasmiylarining Kashagi konsullik binosi ichida yuzaga kelgan mushtlashuv oqibatida bexosdan halok bo'lgani haqidagi iddaolariga ishonib bo'lmaydi. Prezidentga ko'ra, Saudiya Arabistoni rasmiylari uni o'ldirishni bir necha kun davomida rejalashtirgan. Ayrim tahlilchilar Turkiya Erdo'g'onning tanqidlariga qaramasdan mamlakatga investitsiya yotqizib kelgan Saudiya Arabistoni bilan butunlay teskari bo'lishni istamasligini aytmoqda. Washington Post gazetasiga maqolalar yozgan Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirish ortidan g'oyib bo'lgandi. Turkiya parlamentining yetakchi partiyasi oldida so'zlagan Erdo'g'on qotillik so'zini 15 marta ishlatdi.
Ülke olarak cinayetin üstünün örtülmesine emri verenden uygulayana kadar tüm sorumluların adaletten kaçırılmasına müsaade etmemekte kararlıyız.
Erdo'g'on g'arb davlatlari yetakchilarining Saudiya Arabistonini Xashoggining o'ldirilishi bo'yicha to'liq javobgarlikka tortish chaqiriqlarini takrorladi. Bu kabi hodisa uchun bir guruh xavfsizlik hamda razvedka xizmati a'zolarini ayblash bizni va xalqaro hamjamiyatni qoniqtirmaydi, dedi prezident. Avvalroq Turkiya tashqi ishlar vaziri Anqara jurnalist o'limi bo'yicha har qanday xalqaro yoki BMT tergovi bilan hamkorlik qilishini bildirgan edi. Istanbuldagi Altınbaş universiteti xodimi, xalqaro aloqalar tahlilchisi Ahmet Qasimxon Turkiya arqonini uzun tashlayapti. Menimcha, bugungi nutqi eskalatsiya strategiyasining bir bo'lagidir. Turkiya rasmiylari aftidan bu ishni ko'p qirrali masalaga aylantirishga bel bog'lagan. Sababi ular Saudiya Arabistoni bilan bu masala bo'yicha yolg'iz qolishni istamaydilar, dedi. Bayrutdagi Carnegie Yaqin Sharq markazi direktori Maha Yahyo Saudiya Arabistoni endilikda Turkiya hamkori bo'lmish Qatar boykotini to'xtatishga majbur bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Erdo'g'on mazkur insident yordamida Turkiya uchun iloji boricha ko'proq foyda va chekinish qo'lga kiritish uchun kurashadi, dedi u. Erdo'g'on qotillik bo'yicha tergov vaqtida so'zlar ekan, Saudiya Arabistoni barcha 18 gumonlanuvchini qo'lga olib, Turkiyaga yuborishi kerakligini ta'kidladi. Saudiya Arabistoni rasmiylari jurnalist o'limi ishchil o'rganib chiqilishini hamda aybdorlar javobgarlikka tortilishini bildirgan. Prezident Erdo'g'on shaxsida Muhammad bin Salmonni tilga olmadi, ammo qirollikda qabul qilinadigan qarorlar odatda hukmron oila tepasidagilar roziligi bilan amalga oshirilishidan xabardor ekanligini taxmin qilish mumkin. Xonning aytishicha, Erdo'g'on ehtiyotkorlik bilan qadam tashlamoqda. Shahzoda Muhammad ochib borayotgan bosim tufayli iste'foga chiqishi yoki bunga qaramasdan o'z lavozimida qolishi mumkin. Tahlilchining aytishicha, Turkiyaga qarshi siyosat yuritib kelayotgan shahzoda lavozimini topshirsa, Istanbul uchun ancha yaxshi bo'ladi. Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasidagi aloqalar 2011 yilda Arab bahori boshlangan paytda soviy boshlagan. Turkiya ayrim arab davlatlarida hokimiyat tepasiga kelgan islomchilarni qo'lladi. Saudiya Arabistoni va uning hamkori Birlashgan Arab Amirliklari esa umum arab sunniylik harakati o'zlarining avloddan avlodga o'tuvchi hukmronliklariga tahdid solishidan xavotirga tushdi. Tahlilchilarning aytishicha, Xashoggi o'limi ortidan kelib chiqqan vaziyat Turkiya va Washington o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Turkiyada AQSh pastori qo'lga olinishi ortidan Washington mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiya joriy qilganida. Erdo'g'on Xashoggi o'ldirilgan kun 15 saudiyalikdan iborat bir guruh Istanbulga kelganini, o'sha kuni jurnalist kiyimiga o'xshash kiyimdagi boshqa shaxs konsullikni tark etganini aytdi.
Çeşitli uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının ülkemize geldikleri görülüyor.
Nima uchun ushbu hodisaga aloqador 15 odam qotillik uchun Istanbulda to'plandi? Biz javob izlayapmiz. Ularga kim buyruq bergan? Biz javob izlayapmiz. Qotillik ochiq-oydin bo'lib turgan paytda nima uchun bir-biriga zid bildiruvlar e'lon qilindi? Halok bo'lgan rasman tan olingan shaxs tanasi nega haligacha topilgani yo'q, dedi prezident. Bu arada turk tergovchilari konsullikka tegishli avtomobil ichida 3 chemodan, laptop hamda kiyim topganini xabar qildi. Avtomobil dushanba kuni yer osti garajida topilgan. Seshanba kuni Ariyotda Qirol Salmon hamda Shahzoda Muhammad Xashoginning o'g'li Saloh hamda ukasi Sahilni Yamama saroyida qabul qilib, hamdardlik izhor qilgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.